Гэта трэцяя кніга Зіновія Прыгудзіча ў праекце «Стваральнікі», мэта якога расказаць пра вядомых дзеячаў нашай краіны. Саюз пісьменнікаў Беларусі аказаў падтрымку і арганізаваў прэзентацыю выдання, адзначыў старшыня Мінскага гарадскога аддзялення Міхась Пазняку.
Ці такі цудоўны праект, ажыццёўлены Зіновіем Кірылавічам Прыгудзічам, гэта такая своеасаблівая візітоўка культурнага, літаратурнага, творчага жыцця нашай краіны. У гэтых кнігах, у гэтым праекце прадстаўлены зоркі, імёны нашай культуры, якія праславілі нашу культуру на многія дзесяцігоддзі, на многія стагоддзі, можна сказаць. І трэба сказаць, што і сам аўтар Зіновій Прыгудзіч, это таксама зорка і літаратурная, і журналісцкая, і зорка на дзяржаўнай службе, таму што ён прайшоў розныя ступенькі працы ў дзяржаўных арганізацыях, дзяржаўных органах. І, безумоўна, такая публіцыстычная літаратура, гэта узбагачэнне для нашай агульнай беларускай літаратуры, асабліва для нашай сучаснай публіцыстыкі. Бо ставіць год на тое, чым мы ганарымся, чым ганарыцца наша Беларусь, наша культура, гэта вельмі выдатна. Выдатна з'ява, я яму віншую Зіновія Кірылавіча з такой цудоўнай кнігай, з такім праектам, ён вырашыў проста на самым высокім літаратурным узроўні. І, безумоўна, пісьменніцкі талент, яго грамадзянскі талент спалучаецца з журналісцкім талентам. І вось таму атрымаўся такі паспяховы праект, рэалізаваны з дапамогай Саюза пісьменнікаў Беларусі.
Тваю кнігу падчас вечарыны прадставіў аўтар Зіновій Прыгудзіч.
Сама назва «Стваральнікі» гаворыць за тое, што гэта людзі, якія не разбураюць, а ствараюць. Ствараюць нашу нацыянальную культуру. Гэта сапраўдныя падзвіжнікі нашай культуры. Гэта такая эліта культуры. Таму што ў мяне быў крытэрый, калі браць без таких критерий, вот это безбрежное море, это можно 200 человек. Я поставив себе задачу, что у всех народных, и они же и заслуженные, и лауреаты, но перш за все это народные. Народный артист, народный мастак, одним словом, вот такие критерии. И у эту книжку «Созидатели, створальники» вошло 30 гутарак самых галоўных наших дзеячаў культуры, наших стваральнікаў.
Сярод герояў праекта «Стваральнікі» лаўрэаты прэміі саюзнай дзяржавы ў галіне літаратуры і мастацтва. Адзін з іх Алег Елісеенкаў, кампазітар, заслужаны дзеяч мастацтва ў Беларусі.
Очень пачутна і прыятна аказацца в такой кампаніі такіх уважаемых і мною просто абажаемых і цэнімых дзеячаў культуры і искусства, которые вошли в книгу Зіновія Прыгудзіча. Все-таки Зіновій Прыгудзіч, мне кажется, сам очень умный, чуткий, содержательный, талантливый человек. И мне кажется, что его вот эта книга – это не просто изложение фактов биографии, а это его какое-то творческое, авторское осмысление, что позволяет, может быть, всем немножко себя увидеть с другой стороны.
Книжный проект «Стваральники» будет протягиваться. Ён скіраваны на тое, каб отдать даніну паваги и пашаны знакамітым суайчыннікам, вобразы якіх увасоблены ў нацыянальнай літаратуры. Іх прыкладам натхніць моладзь на стваральніцкую працу. Маргарыта Прохар для канала «Культура».